Ediție Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prim-ministra Natalia Gavrilița spune că Republica Moldova va avea gaze, dar că vor fi scumpe. Opoziția comunistă și socialistă contestă la Curtea Constituțională ratificarea Convenției de la Istanbul, care ar merge contra valorilor tradiționale. Mai relatăm despre moștenirea lui Colin Powell, primul secretar de stat american de culoare, care s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefa guvernului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, a anunțat la o conferință de presă că autoritățile încearcă să negocieze cu Gazprom un preț la gazele naturale mai bun decât cel de pe piață, care e acum între 600-650 de dolari mii de metri cubi pentru un an calendaristic. Natalia Gavrilița a mai spus că guvernul său va începe achiziționarea de gaz din surse alternative prin compania Energocom și că au loc negocieri privind aprovizionarea cu gaze și cu România, Ucraina și Polonia. Rusia, Ucraina și România au raportat marți noi recorduri zilnice de decese provocate de COVID-19, în timp ce varianta Delta a coronavirusului face ravagii în întreaga Europa. Centrul de criză anticoronavirus de la Moscova a anunțat în 19 octombrie că în ultimele 24 de ore 1105 oameni au murit din cauza bolii COVID-19, aducând numărul total al deceselor datorate acestei boli la 225.325. Rusia ocupând locul 4 în acest clasament funest după Statele Unite și India. Ministerul Sănătății de la Kiev a anunțat 538 de decese în ultimele 24 de ore, iar autoritățile de la București au spus că în același interval de timp a fost înregistrat un nou record zilnic de 18.863 de cazuri de infectare și 574 de decese, cel mai grav bilanț de la începutul pandemiei. Cehia și Bulgaria au anunțat și ele noi recorduri de infectări zilnice în mai multe luni, un indiciu că varianta Delta, extrem de contagioasă, rămâne o temere majoră în regiune. Amnesty International spune că Rusia, China și mai multe alte țări au adoptat în timpul pandemiei legi care limitează libertatea de expresie și îi reduc la tăcere pe opozanți. Combinate cu o inundație de dezinformare în întreaga lume, atacurile guvernamentale la adresa libertății de expresie au avut un impact devastator asupra capacității oamenilor de a primi informații corecte și la timp, care să-i ajute să facă față crizei sanitare ce a explodat pe plan global, se spune într-un raport Amnesty International dat publicității marți la Londra. Potrivit Amnesty International, libertatea de expresie are o importanță vitală pentru că un flux liber de informații corecte și la timp crește capacitatea oamenilor de a conștientiza și de a preveni riscurile sanitare. Ucraina are dreptul să decidă asupra viitorului politicii sale externe, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin în capitala ucraineană Kiev. Ucraina este a doua etapă a turneului lui Austin în trei țări din regiunea Mării Negre, menit să sublinieze sprijinul Statelor Unite pentru aliații și partenerii săi în fața agresiunii rusești. Vizita în Ucraina are loc în timp ce forțele guvernamentale ucrainene continuă luptele cu separatiștii sprijiniți de Rusia din estul țării, într-un conflict în care au fost uciși peste 13.200 de oameni de la începerea sa în aprilie 2014, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea. Rusia a început acest război și Rusia e obstacolul în fața unei rezolvări pașnice, a mai spus ministrul american al apărării la o conferință de presă cu omologul său ucrainean, Andriy Taran, adăugând că guvernul american va face tot ce poate pentru a sprijini Ucraina în eforturile sale de a întări capacitatea de apărare și protejare a suveranității teritoriale. A treia și ultima etapă a turneului pe care ministrul american al apărării îl face în țări din regiunea Mării Negre este România. Chestiunile privind domnia legii nu ar trebui legate de finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat marți președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, după convorbirile avute cu omologul său polonez, Andrzej Duda. Cred că este foarte păgubitor moralmente și nedrept să se lege principiile supremației legii de resursele financiare, a spus Nauseda la o conferință de presă, adăugând adăugând că și dacă ar fi posibil din punct de vedere legal, din punct de vedere moral, acest fapt ar fi un precedent deosebit de păgubitor care ar face un rău de neimaginat unității Uniunii Europene. Prin declarațiile sale, președintele lituanian face cumva o opinie separată în Uniunea Europeană, pentru că Polonia se află de câțiva ani în conflict deschis cu Bruxelles cu privire la reformele judiciare controversate puse în aplicare de Partidul Populist de Dreapta, Lege și Justiție. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat la rândul ei marți că Bruxelles va acționa pentru a apăra valorile comune ale Uniunii. Von der Leyen a precizat că există trei opțiuni: deschiderea unor noi proceduri de infringement, declanșarea noului mecanism de protecție pentru suspendarea plății fondurilor europene către Varșovia sau recurgerea la procedura din articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene, care ar putea duce la privarea Poloniei de dreptul de vot.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La aproape o săptămână de stare de alertă în sectorul gazelor naturale, prim-ministra Natalia Gavrilița a dat asigurări azi într-o conferință de presă că Republica Moldova va avea gaze, dar a spus că acestea vor fi scumpe. Deocamdată nu are destule, nici scumpe, nici ieftine. Presiunea gazelor în conducte a scăzut după 30 septembrie, când concernul rus de stat, unicul furnizor, a redus livrările pentru malul drept al Nistrului la 67% din necesar, la expirarea vechiului contract de furnizare. Pentru octombrie, cere Chișinăului $790 pentru 1000 de metri cubi de gaze, față de $127 la începutul acestui an. Prețul gazelor a crescut enorm peste tot anul acesta, pe fundalul unei cereri internaționale sporite la ieșirea economiei globale din criza pandemică. Guvernul pro-european de la Chișinău spune acum că discută atât cu Gazprom, cât și cu potențiali furnizori alternativi din România, Polonia, Ucraina. Iar prim-ministra Gavrilița și ministrul ei de externe, Nicu Popescu, au dat asigurări că moldovenii nu sunt singuri în această criză, relatează Liliana Barbăroșie.
Natalia Gavrilița și-a ținut conferința după ce Chișinăul a sperat fără succes să îl poată primi pe Dmitri Cozac. Invitat de președinția moldoveană, responsabilul principal pentru relația cu Republica Moldova din administrația Putin a răspuns însă cu refuz, punând în dificultate astfel autoritățile de la Chișinău, care par să fi făcut anunțul înainte de vreme. Ceea ce a anunțat prim-ministra azi după eșuarea contactului diplomatic pe partea estică e că guvernul moldovean își dorește în continuare un contract cu Gazprom. Dar că discuțiile sunt marcate de dificultăți, a repetat Gavrilița, pe care totuși nu le-a precizat. Pentru că Republica Moldova deja are nevoie de gaze suplimentare la ce îi livrează Gazpromul, guvernul începe să se pregătească de achiziții din altă parte, a mai spus Natalia Gavrilița.
Indiferent de rezultatul acestor negocieri, noi nu putem lăsa țara fără gaz. De aceea, guvernul începe procesul de achiziționare a gazului din surse alternative prin compania Energocom.
A declarat prim-ministra. Printre posibilele alternative pentru gazele ruse, Gavrilița a pomenit livrări din state ca România, Ucraina și Polonia. Primul a fost vizitat recent de șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, care deja joia viitoare va pleca la Kiev, iar Varșovia îl găzduiește chiar acum pe responsabilul cu infrastructura din guvernul moldovean, Andrei Spânu. Gavrilița s-a ferit totuși să vorbească deocamdată despre rezultatele acestor contacte, spunând doar:
ceea ce este clar la această etapă este că prețul de achiziționare va crește și respectiv va crește tariful. Este un proces inevitabil în actualele condiții de piață și ceea ce poate face guvernul ca să ajute oamenii în perioada care vine este un mecanism de compensare a creșterii de tarif țintit pe păturile vulnerabile ale populației.
a mai spus prim-ministra. Guvernul moldovean, care spune că negociază cu Gazprom un nou contract pe termen lung încă din luna august, nu a dezvăluit până acum dificultățile care au făcut imposibilă înțelegerea. Dar bănuiala observatorilor e că și-a spus cuvântul pe lângă conjunctura internațională de pe piața energetică și nemulțumirea Moscovei față de schimbare de putere de la Chișinău. Cu privire la condițiile politice pe care le-ar putea înainta Kremlinul în negocierile de acum, observatorii spun că Moscova și-ar putea dori amânarea în primul rând a pachetului energetic 3 și în cel de-al doilea evitarea traseului ucrainean, în general în livrările moldovenești sau măcar către Transnistria. Având la dispoziție mai multe rute ca în trecut de transport a gazelor naturale, Republica Moldova încearcă pe de altă parte să convingă Rusia că furnizările ei sunt necesare, însă nu vitale. Analistul politic Anatol Țăranu, în trecut ambasador moldovean la Moscova, crede pe de altă parte că impasul într-adevăr nu e de neevitat, însă nici șansele de obținere a unui preț mai bun ca de la Gazprom nu sunt deloc sigure.
Din punct de vedere tehnic, noi avem posibilitatea să primim gaz prin revers, prin Ucraina, și nu din partea rușilor, nu în zadar de ce a plecat în Polonia. Spun, Polonia este țara care la timpul respectiv s-a aprovizionat, a împlut rezervoarele sale subterane cu gaze atunci când era ieftin. Prin conductele care duceau din Ucraina spre Occident. Acum gazul prin sistemul revers poate să fie pompat din Occident spre Ucraina și din Ucraina spre Moldova. Da, asta nu înseamnă că o să ne vândă nou cu preț mic. Ei au gaze după prețurile pe care le-au achiziționat la timpul respectiv, iar acum toate achiziționările se fac după prețurile de piață. Aceste prețuri sunt majore. Dacă Rusia acum insistă pe prețul de piață să ne dea gaze, asta ar însemna că undeva prețul se ridică la vreo $1,000. Și atunci, dacă, de exemplu, rușii vor ține morțiși și vor ridica foarte mult prețul, păi atunci mai bine noi cu prețul acesta să cumpărăm din Polonia, de exemplu, din Occident să cumpărăm gaze. Tot gazele rusești vor fi, dar nu contează.
În aceeași conferință de azi de la Chișinău, Natalia Gavrilița a sugerat că nici ea, nici șefa statului nu planifică deocamdată să viziteze Rusia, dar că guvernul va avea totuși joia viitoare un oficial la Moscova în persoana vicepremierului pentru reintegrare, Vladislav Kulminski. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională spune că a fost sesizată de opoziția de stânga, de blocul comuniștilor și socialiștilor, în legătură cu ratificarea de către Parlament a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, sau Convenția de la Istanbul. BCS crede că legea de ratificare votată săptămâna trecută de majoritatea parlamentară PAS contravine Constituției. Opoziția de stânga, dar și clerul ortodox au spus public că se opun Convenției de la Istanbul pentru că unele prevederi ar promova avortul, ar legaliza căsătoriile între persoane de același sex și ar distruge valorile și tradițiile creștine. Pe ce se bazează aceste interpretări? Relatează Diana Răileanu.
Criticile formulate de blocul comuniștilor și socialiștilor și Mitropolia Moldovei săptămâna trecută se referă întâi de toate la câteva articole din documentul oficial al Consiliului Europei, supranumit Convenția de la Istanbul. Contestatarii fac trimitere în special la articolul 3, punctul C, care statuiază că, citez, gen va însemna rolurile, comportamentele, activitățile și atributele construite social pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați. Am încheiat citatul. Potrivit interpretării date de blocul comuniștilor și socialiștilor și de Mitropolia Moldovei, această precizare, și citez din nou, ar nega existența diferențelor naturale dintre cele două sexe biologice, am încheiat citatul. Am întrebat-o pe coordonatoarea Coaliției Viața fără Violență în Familie, Veronica Teleucă, în ce măsură aceste temeri invocate de opoziție sunt justificate.
Convenția de la Istanbul pune accentul pe valorile familiei. O familie unde nu există violență și nu se vorbește nicăieri despre legalizarea căsătoriilor între două persoane de același sex. În partea ce ține de legalizarea căsătoriilor, convenția nu contravine Constituției Republicii Moldova. Toți cei care aduc în spațiul public aceste frici și manipulează cu ele. Mi-aș fi dorit foarte mult să fie la fel de vehemenți, la fel de categorici, la fel de consecvenți atunci când avem cazuri de violență răsunătoare.
Coordonatoarea Coaliției Viața fără Violență în Familie afirmă că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor recurge la manipulare și atunci când insistă că prevederile din Convenția de la Istanbul ar promova avortul. Dimpotrivă, spune Veronica Teleu, că documentul interzice practicile despre care deseori autoritățile preferă să vorbească cu jumătate de gură. Sterilizarea forțată a tinerelor din comunitățile rome sau cu nevoi speciale.
Convenția nu vorbește despre avorturi, în sensul în care este invocat de socialiști. Ori sterilizarea forțată și avorturile forțate sunt o formă de violență îndreptate împotriva anumitor grupuri de femei, de exemplu, cum sunt femeile rome sau femeile cu dizabilități, unde se practică avorturile forțate sau sterilizarea forțată, contrar consimțământului lor.
Ce ar oferi la modul practic ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, cunoscută mai ales cu denumirea Convenția de la Istanbul? Șansa ca femeile victime ale violenței să se facă auzite, spune avocata Tatiana Catan, cofondatoarea Centrului de Drept al Femeilor. Chiar dacă majoritatea victimelor nu au curajul să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă, acest lucru nu înseamnă că ele nu există. Dimpotrivă, cifrele spun că în Republica Moldova 73% dintre femei suferă pe parcursul vieții de violență. Tatiana Catan mai atrage atenția că, așa cum funcționează legea în Republica Moldova, aceasta deseori ține partea agresorului și nu a victimei violenței în familie.
Poți să aduc și filmulețe video cu polițiști aleargă după agresori, cu hârtia în mână să-i spună, vreau să te informez în scris că este ordonanță de protecție emisă de judecată și el știe și nu vrea să o semneze. Ca urmare încalcă, comite acte repetate de violență, nu deschide ușa, refuză să primească această contrasemnătură și noi avem dosare la care pur și simplu procurorii, polițiștii dau și soluțiile că nu pot face absolut nimic, legea impune să-l informeze în formă scrisă.
Avocata Tatiana Catan atrage atenția că prin ratificare Convenției de la Istanbul, autoritățile urmează să-și asume anumite responsabilități. Bună oară instruirea judecătorilor, polițiștilor sau asistenților sociali ca să aplice corect legea și să nu menajeze agresorul. Să susțină inclusiv financiar organizațiile care apără victimele sau să educe din școală fetele și băieții să comunice fără violență. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
S-a stins din viață la vârsta de 84 de ani din cauza unor complicații în urma infectării cu COVID-19. Fostul secretar de stat american Colin Powell, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Colin Powell, primul negru american care a devenit secretar de stat, a decedat la vârsta de 84 de ani ca urmare a unor complicații legate de COVID, el suferind de cancer în sânge. Powell era vaccinat cu doză completă, dar forma de cancer pe care o avea slăbește considerabil sistemul imunitar. Powell a fost șef al Consiliului Prezidențial pentru Securitatea Națională în timpul administrației Reagan, primul negru american în acea funcție. Primul președinte Bush l-a numit șef al Statelor Majore Unite ale Armatei Americane, el având de făcut față unor operațiuni complexe, cum a fost invazia în Panama și criza din regiunea Golfului împotriva lui Saddam Hussein. În timpul administrației celui de-al doilea președinte Bush, Colin Powell s-a pronunțat în calitate de secretar de stat la Națiunile Unite în favoarea intervenției americane în Irak, bazându-se pe informații eronate că Irakul ar deține arme nucleare, alocuțiune care i-a pătat reputația impecabilă. În ciuda faptului că era republican, Powell a contribuit la alegerea democratului Barack Obama în funcție de președinte al Statelor Unite. În ciclul electoral din 2016, Colin Powell a criticat Partidul Republican și în special pe candidatul Donald Trump pentru poziții considerate de extremă dreaptă și a susținut candidatura lui Hillary Clinton. El a sprijinit și pe Joe Biden împotriva lui Trump în 2020. După insurecția de la 6 ianuarie 2021, Powell a anunțat că a renunțat la calitatea de membru în Partidul Republican. În declarația sa de după anunțarea decesului, președintele Biden a arătat, citez, Colin întruchipează cele mai înalte idealuri ca militar și diplomat. El și-a dedicat viața pentru apărarea securității și forței noastre mai presus de orice. La rândul său, fostul președinte Obama a declarat, citez, cu ani în urmă, când a fost rugat să-și analizeze viața, generalul Powell s-a descris ca fiind o persoană capabilă să rezolve probleme. Avea dreptate, fără îndoială, dar el a fost mai mult decât atât. Powell a ajutat la conturarea politicii americane timp de decenii. Și chiar dacă el era primul care să recunoască că nu toate deciziile au fost corecte, acțiunile sale au reflectat ceea ce a crezut la vremea respectivă că este bine pentru America și pentru populație. El nu a negat niciodată rolul pe care chestiunile rasiale îl joacă în societatea noastră, dar a refuzat să accepte că apartenența la o anumită rasă îi va limita visele și prin acțiunile sale de conducător a pavat calea pe care atât de mulți au pășit după el. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio.
Germania, cum a câștigat extrema dreaptă chiar dacă a pierdut? Asta analizează Washington Post, scriind despre Germania, unde au început negocierile între socialiști, ecologiști și liberali, pentru a forma coaliția numită Semafor, deoarece cele trei partide au împreună culorile unui stop de circulație. Washington Post se referă la formațiunea dreptei extreme Alternative für Deutschland, care a făcut campanie propunând aceeași agendă anti-imigrație și islamofobă cu care evoluează de aproape un deceniu. Cu toate astea, scrie Washington Post, Alternative für Deutschland s-a implantat acum solid în landurile fostei Germanii comuniste și pare a se situa în poziție dominantă acolo în perspectiva viitoarelor alegeri locale din Saxonia și Turingia. Cum o scrie jurnalista Annelie Naumann într-un eseu pentru Washington Post, revenind în Parlament, Alternative für Deutschland poate acum să primească 10 de milioane de euro ca subsidii pentru fundația sa politică Erasmus Stiftung, ceea ce îi va permite să îndoctrineze și să educe pe banii statului. În acest timp, premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că plănuiește să interzică total prostituția, deoarece ține femeile în sclavie, spune el. Vorbind la Congresul Partidului Socialist, cum o constată El País în Spania, Sánchez și-a repetat promisiunea făcută în ultima campanie electorală de a aboli prostituția, ceea ce el anunță încă din 2019. Prostituția a înflorit în Spania încă de când a fost decriminalizată în 1995. Experții și multe ONG-uri argumentează însă că prostituția ar trebui mai degrabă să fie recunoscută ca o activitate economică legală și legitimă. În sfârșit, revista New York Review of Books, în ultimul său număr datat 21 octombrie, oferă o fascinantă prezentare a patru cărți proaspăt apărute despre inteligența artificială, însoțite de un studiu despre impactul real și costul uman al acesteia, dincolo de toate fanteziile utopice privind un viitor dominat de inteligența artificială. Articolul este însă în același timp foarte sceptic în legătură cu posibilitatea ca inteligența artificială să înlocuiască vreodată oamenii în posturi de reală responsabilitate. Sunt date multe exemple comice sau îngrijorătoare, ideea finală fiind aceea că e imposibil ca o inteligență artificială să o înlocuiască vreodată pe cea umană. Spune articolul, inteligența umană funcționează amestecând și irațional spiritualitate și capricii. Creierul nostru e parte dintr-un sistem care include corpul, alți oameni și cultura în general. Altfel zis, niciun algoritm de inteligență artificială nu va fi capabil invitat la o întâlnire pentru un job important în fața unui personaj pompos să simtă impulsul greu de stăpânit de a-l trage de nas și de a lua-o apoi la fugă urlând. Sau inteligența artificială nu poate să trăiască situații din acelea solemne în care abia stăpânești râsul sau să priceapă ce se întâmplă cu oamenii care fug în noaptea nunții. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În revista presei românești de astăzi, Tania Radu prezintă în rezumat comentarii despre criza politică de la București pe fundalul unui val devastator al pandemiei de coronavirus.
Jurnalistul Dan Popa de la ziare.com crede că președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze guvernul doar ca să dea o lecție usturătoare Uniunii Salvați România, pe care a criticat-o constant. Astăzi, comisiile parlamentare de la București audiază încă la această oră viitorii miniștri propuși de premierul desemnat. La sfârșitul după amiezii, un singur ministru primise aviz pozitiv. Așa că aventura propunerii de guvern monocolor și minoritar s-ar putea încheia chiar mâine în plenul Parlamentului. Actual 24 scrie că la audierea lui Dan Barna, propus pentru portofoliul externelor, parlamentarul social-democrat Titus Corlățean a făcut referiri tendențioase la președintele Maia Sandu, cum că ar avea legături cu miliardarul american George Soros. Continuă acuzațiile apăsate la adresa președintelui Klaus Iohannis legate de criza politică, dar mai ales de starea catastrofală a asistenței medicale pentru bolnavii de COVID-19. Azi, când a sosit la București un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății, cifrele arată cu adevărat înspăimântător. George Arun scrie pe 2CVL, cităm: pandemia a scăpat de mult de sub control, mai exact din momentul în care autoritățile au relaxat la maximul posibil măsurile de protecție împotriva infectării. Am încheiat citatul. E vorba de măsurile relaxate în vară, când s-a deschis litoralul, și cifrele raportate ar fi început să fie măsluite pentru ca turismul să-și încaseze banii. Acum, la jumătatea lui octombrie, la Iași a fost lăsat să se desfășoare pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Au fost în 3 zile 52.000 de pelerini, mulți veniți cu autocarele sau cu trenul, arată George Arun. Cităm: nu a fost impusă regula minimală de protecție ca cei nevaccinați să nu aibă acces la procesiune, iar distanțarea a fost imposibil de respectat în mijlocul unui puhoi de lume însetată de pogorârea minunii asupra fiecăruia. În același interval de 3 zile au fost scoase de la secțiile de terapie intensivă ale spitalelor 1000 de cadavre. Pe fiecare stătea scris cu markerul vânăt al morții COVID. L-am citat pe George Arun. Iulian Chifu prezintă în amănunt pe blogurile Adevărul tactica Rusiei în legătură cu aprovizionarea cu gaze, mai bine zis, cum a reușit să prindă Uniunea Europeană în capcana propriei strategii de a scăpa de dependența față de Rusia. Pentru cititorul român poate fi o informație inteligibilă aceea că Rusia nu a mai furnizat deloc cantități suplimentare către Europa din momentul în care statele europene, cu excepția Ungariei și Serbiei, nu au mai fost dispuse să încheie contracte pe termen lung cu Gazprom și vor să creeze o piață spot, o bursă europeană a gazelor. Deficitul sever de gaze pe această piață face însă ca prețurile să fie anunțate deja foarte mari, uneori triple față de oferta Gazprom. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Cu 2 săptămâni înainte de expirarea contractului de furnizare a gazelor rusești în Moldova, care a fost prelungit temporar, în țara noastră a fost instituită stare de alertă în sectorul gazelor naturale. O decizie în acest sens a fost luată în contextul unor negocieri deocamdată eșuate cu Gazprom în acest an al gazelor, care a început la 1 octombrie. Autoritățile Moldovei speră că vor găsi o soluție de compromis, dar pentru orice eventualitate elaborează planul B, în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind furnizarea gazelor sau contractul cu Gazprom nici nu va fi semnat. Va fi oare o salvare pentru Moldova planul anticriză pentru sectorul energetic? Și cine a fost trimis la Moscova la cele mai dificile negocieri, citiți pe site-ul Newsmaker. Noua tulpină a coronavirusului provoacă tot mai multe complicații la copii, iar numărul de contaminare a acestora este în creștere. Medicii șefii de secție de COVID pentru copii din Chișinău constată o astfel de tendință în ultimele săptămâni. Despre noile simptome ale COVID-ului la copii și consecințele infecției, despre vaccinare și epuizare la serviciu, dar și despre ceea ce ei nu vor reuși niciodată să șteargă din memorie. Citiți în monologurile medicilor pediatre publicate pe site-ul Newsmaker.
Cu temele portalului Newsmaker, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.